Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom by vanaand se uitsending van RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Dit is vanaand ou Kersaand en ek wens alle Christene werklik 'n baie geseënde Kersfees toe. Nou ek doen elke jaar baie onderhoude op hierdie program en ek kry gereeld versoeke van luisteraars dat ons weer van die bestes uitsaai. En vanaand gaan ons na vier van hulle luister. Ek het in Augustus met Magda Verzietska gesels. Sy is die stichter van Signia en ons het gesels oor haar agtergrond en haar loopbaan en hoe sy basies as 'n Poolse vlugteling, as 'n dogtertjie in Suid-Afrika aangekom het en vandag die rykste vrou in die land is. Dan gaan ons ook luister na 'n onderhoud wat ek in Augustus met André Miller gevoer het. Nou, hy is 'n bale operateur in Texas, daar in Amerika. Hy werk daar op 'n plaas en hy kom oorspronklik van die pragtige Calvinia in die Noord-Kaap af. En ons het gesels oor hoe dit is om as 'n Suid-Afrikaner in die landboubedryf in Amerika te werk. Dan kyk ons na innovasie, want Suid-Afrikaners is baie bekend vir innovasie. En een veld waar daar plaaslik baie navorsing in gedoen word, is elektriese voertuie. In Oktober het ek met Rudy Kriel gesels. Hy is 'n projekleier van Go Metro, wat 'n elektriese taxi ontwikkel het. En laastens gaan ons luister na 'n onderhoud wat ek met Wilhelm Joubert gevoer het oor interessante dinge wat by die Hartenberg wynland goed gebeur. En dit is dat die smaak van wyn kan verander deur gras tussen wingerde te plant en dan beeste daarin te laat wei.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Wees in feesgeld.
Ons kop vanaand af met 'n onderhoud wat ek in Augustus met Magda Verzietska van Signia gevoer het.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Dit is donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en vanaand gesels ek met Magda Verzietska. Nou, ek het verlede jaar met haar gesels oor haar lewe en dit is 'n ongelooflike storie. Sy is in 1969 in Pole gebore. Pole het egter toe basies ineengestort en die Verzietska gesin is in 1982 as vlugtelinge Oostenryk toe, waar hulle 'n jaar lank in 'n vlugtelingkamp gewoon het. Die gesin het in 1983 in Suid-Afrika aangekom met $500 en in Sunnyside in Pretoria gaan woon. Sy was toe 13 jaar oud en is Pretoria High School for Girls toe en sy het ook op skool in 'n supermark gewerk vir sakgeld. Na skool het sy aktuariële wetenskap in die Universiteit van Kaapstad gaan studeer en haar heel eerste werk was as 'n aktuaris by Southern Life. Sy het later 'n draai gemaak by Alexander Forbes en is toe aangestel by Coronation, waar sy skynbaar die 14de werknemer was. Nou, by Coronation het sy 'n baie sleutelrol gespeel om die besigheid te laat groei, want toe was dit nog net 'n begin onderneming, maar sy het in 2003 bedank. Skynbaar het sy haar bedankingsbrief op 'n sneesdoekie geskryf. Toe het sy die uitvoerende hoof van African Harvest geword en na 'n hele paar koöperatiewe transaksies is die maatskappy in 2006 uit die groep ontknoop en nou hierdie maatskappy het toe Signia geword en dit het toe so wat 2 miljard rand se bates gehad en dit het geweldig onder haar leierskap gegroei en vandag bestuur dit meer as 320 miljard rand se bates. Magda is die rykste vrou in Suid-Afrika en sy is al verskeie keer aangewys as een van die mees invloedryke vroue in die land. Sy is ook baie uitgesproke teen korrupsie, bedrog en die agteruitgang van Suid-Afrika en in baie kringe word sy as uiters omstrede gesien. Magda, thank you so much for your time today. Seeing that you were based in Pretoria for a while, I assume you did take Afrikaans as a subject. How much of the account I just given could you follow?
Right, I can very proudly say all of it. I actually got a B in Afrikaans, higher grade in those days. So I completely understand it. I just would not presume to speak it. I think in an Afrikaans Polish accent, that's not a good mix. But I fully understand Afrikaans.
It's really impressive. But I heard you snigger when I referred to your resignation note on a tissue when you resigned from coronation. Tell us about that.
Well, you know, in many ways, it was the best and the worst day of my life. At the time, it seemed like the worst day of my life. You know, when I joined coronation, it really was a startup. There were, I think, 14 of us in the room. And 6.5 years later, we were one of the three top independent asset management companies. And we all truly believed that we are the owners of the business. We were too young to basically say, well, if we are constantly being told to behave like owners, where are the shares? But eventually there came a time when Coronation was going to list, and I thought there was an opportunity to acquire shares for all staff, whether we had to borrow money. And then I was told by the two most senior people at Coronation that unfortunately they have tried, but they haven't managed to secure any shares for anyone. And then because I was a director, I had access to information. And I found out that, in fact, there was a 4% shareholding that the two of them decided to divide between the two of them and leave everyone else out. So, you know, when that happened, I called them into a room. I said, could they once again tell me how it is impossible to secure shares for us? They said to me, Magda, we tried everything. And then I had a piece of paper on which there was some email trail which showed this 4% shareholding. And I put it on the table, flair for the dramatic. And I said, well, then explain this 4% shareholding. At which stage they turned to me and one of them said, Magda, you're an employee, a well-paid employee, but that is all you'll ever be. You're not an owner. So I said, well, gentlemen, in that case, I resign. And one of them said, well, can we have it in writing? So there was a box of tissues behind me. And on a console, I pulled it out and I wrote, I resign, and gave it to them. Of course, 5 minutes later, in the car, adrenaline, you know, kind of comes off and panic sets in. You know, I've got children, family to support. So that was the worst part of it. The best part of it, of course, is that if I hadn't done it, I probably would still be at Coronation today. And I wouldn't have had the life I have had, for which I am immensely grateful. So in many, many ways, that truly was the start of the life story.
Yeah, and the success story, Signia, is... But I want to talk to you about South Africa, because I assume South Africa played a significant role in your life, especially given your history when you were very young. But you have been a stern critic of what has happened in South Africa, at least over the last decade or so. You are living in London now. So how do you see South Africa at the moment?
The one thing is I spend about 6 months of the year in South Africa, 6 months in the UK. I started a business in the UK just pre-pandemic that I do have to run, and I've made a whole lot of commitments, but I also stepped back into the shoes of being CEO of Signia. Initially, it was going to be a temporary situation, but I think it's turning into potentially a longer term thing. And I mean, to be clear, my heart is in South Africa. I spend as much time as I possibly can in South Africa. So, you know, I don't look at myself as an outsider looking in. I still see, and I will continue to see myself as an insider. And you know, South Africa is an interesting cross point. It almost was inevitable that the country was going to go downhill. If ANC had won 45% of the vote, if they had clobbered together a majority with some small insignificant parties to get themselves to 51% control, that would have meant that nothing in South Africa would have changed. And we would have continued on this economic and political spiral of corruption and destruction. What has happened has been unbelievable. And I don't think anyone, no commentator could have predicted that ANC would only come in at 40%. And MK Party is, you know, neither here nor there. They just, actually, we should be grateful for their formation, because that pushed ANC into the arms of DA. And all of a sudden, we have a government of national unity where there will be heck of a lot of butting of heads, but at least there is one common objective, and that is to grow the economy. Now, we are, of course, still to see how it all unfolds, and there will be ups and downs. But, you know, as long as there is a continuous commitment to that one objective, and that is grow the economy, create jobs, attract foreign investment, irrespective of ideological differences, I think suddenly there is light at the end of the tunnel. So I love South Africa. I think it's a country with an enormous amount of, never mind potential, it's amount of wealth, incredible people, incredible private sector. So really what it needs is a strong government, which for once lives up to the promises that it makes its electorate. But, you know, I'm not confused about the fact that the country has a huge amount of problems, and some of them, you know, are not resolvable in a lifetime.
The big problems we face are social problems, inequality, poverty, unemployment. And most of the government's policies are retributive in nature to try and reduce, for example, the inequality. But many voices believe that only a new liberal or a more market-focused economy or policies would result in a reduction in inequality. Now, that's the big debate. It's not only in South Africa. It's probably an international debate. But what is clear is that the current policies are not working to address these problems. How would you go about reducing these social problems? Because I think in many ways that is a handbrake on prosperity.
Absolutely. And the problem is there isn't a short-term answer. But one can look at cases like Vietnam, and that's a good one. Others quote it as well, of basically saying, take it back 20 years, and they had nothing. They came out of communist rule. It was complete poverty. You know, Vietnam had very little to offer, possibly some cheap labor, but really not much. And they began with education. It was a generation-long project, but they basically started with improvement in basic education, acquisition of skills, and then creation of those skills, creation of a generation of people who had the skills. And of course, then they turned themselves into enormous economic success story, manufacturing story. And this prosperity in Vietnam is absolutely visible. It's not that they still don't have poverty, but it is an incredibly visible transformation. I've been lucky to have been to Vietnam possibly 3 years in the last 20 years. And literally every time I come, the country has evolved. More shopping malls, more visible wealth. The problem with South Africa, and that is what I've been decrying for a very long time, is how, you know, under this whole corruption, infrastructure failing, there is no sufficient amount of time spent on talking about education and upskilling. Where are skills colleges? We're not talking about universities. You know, university degrees don't get you jobs, but you need people with skills. And, you know, where are skills which can teach plumbing skills or engineering skills or roadworks, absolutely anything and everything that can be taught within a relatively short period of time and arm at least the people, the youth that we have now, that is unskilled and unemployable, give them something to take their own futures forward. So, you know, those are the kind of band-aid things that could happen over the next, say, 5 to 10 years, while at the same time focus on provision of proper basic education. And, you know, I wish I would be a minister of education for one day, because I think given current technology, cheap access to data via Elon Musk's Starlink, you know, you could create mobile schools almost in every rural area in South Africa very quickly. And, you know, creating that upskilled generation, you know, that has the potential for growing South Africa, but it would go some way towards resolving this big issue on the table, you know, the inequality, the lack of jobs. Those are the issues we're talking about that needs addressing long term.
Yeah, vocational training, it is a debate, because I think that is, as you say, a band-aid, a short-term solution, and it can make a big difference. I'm speaking to Magda Verzitska. She is the founder of Signia and one of the most outspoken South Africans against the political environment and what has happened over the past decade or so. Magda, there's also a narrative in South Africa that we need more foreign investors, and that foreign investors could be a knight on a white horse. Now, you said a few months ago that South Africa has disappeared from the radar of many international investors, from the radar of many countries. you know, following being the flavor of the month in the 1990s. What impact does that have?
Right. People often get confused when one talks about foreign investment. There are two types of foreign investment. There is foreign investment where money pours into the stock market and foreigners buy shares, which are perceived to be cheap, your Naspers of this world or Anglos. As quickly as sentiment turns, they might sell those shares and money flows out. That's not real foreign investment. Now, foreign investment talks to companies looking at South Africa and saying, we want to manufacture widgets in PE, and we're going to set up a factory, we're going to employ people, we're going to bring in machinery, and through that contribute to the growth of the economy. Now, any company considering setting up any kind of offices, I mean, be it manufacturing, which really for us is essential because that's the big job creator in the low income tax bracket, any company that establishes, say, a factory somewhere, is looking for easy regulatory way. I mean, I'm not talking about wages, I'm talking about licensing and whatever approvals and permits they require. They are looking for some tax incentives simply because other countries are offering those tax incentives. So tax incentives, they are looking for ease of dealing with government, again, on an ongoing basis. They're looking for, you know, lack of corruption as opposed to kind of organized mafias which are going to extort you for money if you do X or if you do Y. Now, when you start looking at South Africa through that lens of saying, which boxes do we tick? We have unskilled labor, our own fault, government's fault. We have red tape from here till Timbuktu. You have a government that is not business friendly and never has been. You do have the corruption and the requirement to pay the middleman. We have incredibly high taxes, nothing business friendly, no concessions to business. Through that lens, what international company would look at South Africa and regard it as a prime investment destination relative to countries such as, for that matter, Vietnam's or islands of this world, or many, many others which have established infrastructures? And that's what I mean when I say, you know, South Africa is uninvestable.
Yet, our president, whenever he is behind a microphone, promises reforms, including reducing crime and corruption, reducing red tape. There have been commissions appointed to address bureaucracy in South Africa. I don't think high taxes or reduced taxes are on the table, but there is talk about making South Africa more investor-friendly, more business-friendly, but yet it doesn't happen. So going forward under a new government of national unity, what signals should we look out for to realize that South Africa is improving its situation and that the arrows are pointing upwards?
I think it's going to be really difficult. When you look at politicians, you know, Cyril Ramaphosa, among many, many others, what they say and what they do are two completely different things. No politician is going to stand up and say, so sorry, guys, can't grow the economy. So sorry, I'm not doing anything about my buddies next door stealing money from the coffers of whatever municipality. The reality is, you know, the only way we will be able to gauge whether anything is changing. I never listen to words because, you know, when you compare one politician's speech to another politician's speech to another, you'll find that there is like 80% correlation around the world, what they all say. I think there's like one speech circulates around and they just make the edits on it and then deliver a speech to the nation. The only real difference that we will see is an incremental difference. You know, you have to look at things, not look for big things, but look for small incremental things that are improving. And that will give us an indication, and you will see it within, you know, a year's time. Very small things. I mean, can they maintain lack of load shedding? That's a big one. Have they allowed more independent power producers to connect to the grid? Yes, no, have they not? If they have not, and we're not seeing signs of yes yet, we're seeing a lot of talk, not have they actually done this? That's a massive change for South Africa. And I've seen some green shoots of this, you know, some more prosecutions of corruption. We have seen some, so that's a positive green shoot. Are we making any progress about the grey listing of South Africa? So it's incremental improvements that we need to look at. And actually things that are happening and not speeches. Words are cheap.
if making plans or assembling commissions to investigate things were an Olympic sport, we would win all the medals. We need to see action. We need to see things happening. You know, we need to see private operators on Transnet's network, as you've said, and get off the grey list. You know, things happen slowly in South Africa, and many South Africans are impatient. We're very short-term focused. And how long do you think this new government of national unity has before it may lose the confidence of South Africa to put us on a better trajectory?
At this stage, I think they have as long as they want, because there is no alternative to this government of national unity. Because what comes next? If the government of national unity falls apart now or in 10 years' time, for matter, what's next? What's a better option than a government of national unity? There is a world in which, if I was DA, I would be looking to use this opportunity and this platform to bolster my standing as a party in different communities across South Africa. So that, you know, as a plan B, if government national unity fails, come next elections, you are in a much better position of winning a much more significant share of the vote than, you know, these kind of lower 20s that we've been hovering around for years. So as a plan B, DA should be planning to become a much, much, much more significant transformed party. But, you know, in the near future, and by near future, I really probably am talking about a decade, I think the best we can hope for is a functioning government of national unity. And the biggest disaster that can happen is if that government falls apart and there is something else, some other amalgam of EFF and MKs kind of coming in to join ANC. I don't think that's something the ANC wants. I mean, I think we all know they don't. But I think, you know, there will be a lot of give and take required for NOD to maintain its current form. A lot of give and take.
I also think a lot will depend on economic growth, because if we can get the economy growing at a decent rate, say 3% plus, many of the social problems would be addressed through job creation. And I think that should be priority number one. And it doesn't always seem to be the case.
Right, I think we are very, very, very far away from any 3% growth. I celebrate if we were to, you know, on a sustainable basis. Look, at 3% growth, we're still nowhere. In order to actually see a meaningful impact on job creation, we would have to grow at about 5% level. If you think about China in its heyday, it was growing at 10%+ level. So, you know, in a space of kind of emerging markets, unemployment, we really should be growing at 5% would be a good number. Not phenomenal, but a good number. At 3%, it's a bit of status quo already.
Well, status quo at the moment is sub 1%, and it will take a while to get to 5% plus what we need, and a lot will depend on the decisions the new government of national unity takes and how much of it is implemented. But just lastly, before this interview, I asked my network what I should ask you. And one of the interesting questions was, what does a billionaire do to relax and to get away from it all and de-stress? So how do you approach your free time?
What free time? So I don't do a lot to relax. I'll tell you what I do. I work all the time. But the way I manage that is I travel a lot and I call my suitcase my mobile office. Sorry, my handbag. And in my handbag, I've got obviously my phone, I've got my laptop and 2 iPads. And I always joke about the fact that wherever I am in the world, I can rule the world from my handbag. So the only other thing I do is religiously every morning I run for about 45 minutes every single day, wherever I am. That's my bit of relaxation. Other than that, you know, life is too busy to lie by the side of the pool and too interesting to waste it by lying by the side of the pool.
I don't say lie next to the pool, but sometimes you need to do things to reflect on what happened. I'm sure during your 45 minutes runs, you would reflect on things, and there are many books written about reflection. So do you reflect on decisions you've taken and maybe how you could have taken better decisions or avoid pitfalls?
Rick, I wish I could say to you yes, and I wish I could say there's inner depth to all of this, but the truth is no. I've been, you know, brought up to work hard. You know, this is still communism and not having money, having to support a family, the usual story of, you know, people who don't come from wealth. You know, I've found work as my hobby, but I also found that, you know, one of the most important qualities of, I think, successful people is decisiveness. And decisiveness is the ability to do a few things. First of all, make decisions quickly. Second of all, be more than willing to say that might have been a wrong decision. If it's a wrong decision, reverse tack. Do not double down. And the third thing is don't look back. You know, learn, intuitively learn from the mistakes of the past, but move forward. So I don't spend any time. I wish there was even some time I spent, but no, I would be lying to you if I said to you, I ever spent any time looking backwards. I always look forward.
Magda, baie baie dankie vir jou tyd en alle sterkte en dankie vir die tyd wat jy vir ons gegee het en hoop nie die res van die dag is te besig nie.
Rick, thank you so much and I just wanted to say one thing since I'm on the radio and that is immense congratulations to Tatiana Smith for her gold medal in the 100 meter swim. I watched it on TV and I cried.
Dit was Magda Wierzycka. Sy is van Signia, sy is een van die mees omstrede mense in Suid-Afrika. Sy maak nie 'n moordkuil van 'n hart nie, sy sê wat sy dink en sy het baie sterk woorde vir ons regering gehad die afgelope paar jaar, maar ek is bly om te hoor dat sy positief is oor die nuwe regering van nasionale eenheid.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Nou luister ons na 'n onderhoud wat ek in Augustus met Andre Miller gevoer het. Hy is 'n Suid-Afrikaner wat in die landboubedryf in Amerika werk.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Dinsdag en ons gesels weer oor landbou sake en dis een van my gewildste insetsels van die week. En vanaand gesels ek met Andre Miller. Nou hy kom oorspronklik van die pragtige Calvinia in die Noord-Kaap, maar hy bevind hom tans in Texas in Amerika waar hy as 'n landboukontrakteur werk. Hy is daar doenig in die landbousektor. En ons gesels nou met hom uit Texas. Andre, baie welkom by die program. Ek het nou basies gesê jy kom van Calvinia af, maar vertel ons 'n bietjie van jou landbou agtergrond en hoe jy in Amerika geëindig het.
Goeienaand, Ryk. Ek hoop dit gaan goed. Ja, hoe ek in die landbou opgeëindig het, as kind het ek baie maar plase gewerk en by vriende gaan kuier in die skaap. Kyk, Calvinia is maar die skaap wêreld. So het ek maar myself op die plaas bevind by vriende en my pas het net meer en meer gegroei vir landbou. En toe het ek vir so omtrent by 3 jaar eers gaan studeer na skool en toe het ek in die landbousektor vir omtrent by 3 jaar in Suid-Afrika gewerk. En die geleentheid het oor my pad gekom en toe het ek net besluit, maar kom ons gryp dit en ons gaan Amerika toe.
Wat presies doen jy daar?
So, ons werk vir 'n boer. Ons hoofsaaklike werk is maar basies kontrakteerwerk wat ons net baalwerk doen. Ons doen die hele proses van lande gaan plat sny en dan kom ons ouens in wat hark en hulle hark en ons kom ons baal en daarna word alle bale gestek buite die land en so skuif ons maar van veld na veld.
En watter gewasse werk julle meeste mee?
Dit verskil maar van seisoen. So toe ons hier begin het vroeër jaar het ons met koring en groenkoring gewerk en toe later toe dit ryp word was dit koringstrooi. Dan kry mens Milo, ek dink dit is soja, en dan nou is ons meestal met mielies, en dan lucering ook.
Soos ek het verstaan, daar is baie Suid-Afrikaanse jong mense wat daar werk. Hoeveel Suid-Afrikaners is daar na by jou aan die werk in die landbousektor?
So, by die maatskappy waarby ek is, is ons 12 Suid-Afrikaners, net by die een spesifieke boer, en in ons area is daar bitter baie. Ek dink 100 is 'n klein getal vir die hoeveelheid Suid-Afrikaners wat hier regtig in die area werk en nie net in die area nie, maar reg oor Amerika. Ek dink ons is duisende wat elke jaar Amerika toe kom.
Is daar baie mense van ander lande ook of is daar miskien meer Suid-Afrikaners as die van ander lande?
Ek dink Meksikaners is maar meestal die buitelanders wat hierna toe kom. Dit is meestal maar vir goedkoop arbeid en hulle vlug ons maar uit Mexico uit. Maar meestal in die landbousektor van buitelanders wat in Amerika kom werk, is dit hoofsaaklik maar Suid-Afrikaners.
Is dit 'n moeilike proses om die nodige visums en papierwerk gedoen te kry om daar te gaan werk?
Nee, dit is nie noodwendig 'n moeilike proses nie. Dit is bietjie tydsaam, maar die proses rondom dit, as jy dit self doen, dink ek mag dit dalk moeilik wees, maar as jy deur baie van die agentskappe in Suid-Afrika werk, dan hulle help jou baie met die proses en maak dit vir jou gemaklik. So dan vat dit ook baie keer minder tyd, want hulle weet wat soort papiere jy waar moet invul en wat om waar in te gee.
So dit is maar 'n proses. Nou baie Suid-Afrikaners gaan werk daar, want hulle verdien baie, baie meer geld as wat hulle in die plaaslike landbousektor kan gebruik. Kan jy vir ons 'n aanduiding gee van hoeveel geld die gemiddelde persoon wat van Suid-Afrika afkom en op plase daar gaan werk verdien?
Ja, ek dink dit is hoofsaaklik hoekom meeste van die Suid-Afrikaners hierna toe kom, is maar hoofsaaklik vir die geld. Dit wissel van tydperk tot tydperk, soos byvoorbeeld nou is ons tussen seisoene. So nou sal mens, as ek 'n voorbeeld moet sê, sal ek sê rondom sê $3000 'n maand is gemiddeld vir jou afseisoen, dalk bietjie minder, sommige mense is bietjie minder, van hulle is bietjie meer. En wanneer dit weer jou besige tyd raak, dan kan jy werk na so $5,000-$6,000 toe 'n maand as dit 'n goeie maand is en jou ure loop mooi.
Ja, dis goeie geld. In jou familie, kan jy jou familie saamvat of is jy maar op jou eie daar?
Daar is maniere om jou hele familie oor te bring. Ek dink dit vat 'n bietjie tyd om daai hele proses deur te gaan, maar op die ouende gaan jy jou hele familie kan oorbring en daar is mense wat dit doen. Ek is te lief vir Suid-Afrika, so ek dink nie ek sal permanent hierna toe kom nie.
Net laastens en kortliks, hoe lank bly die gemiddelde Suid-Afrikaner wat nou daar op die plase werk? Hoe lank bly hulle in Amerika?
So ons is gemiddeld so 9 tussen 8 en 9 maande wat ons in Amerika spandeer. Jy kom teen einde Februarie, dalk bietjie later kom jy oor Amerika toe en dan begin Desember, einde November vlieg meeste van die Suid-Afrikaners weer terug.
Ek is seker dan braai julle dat dit klap. Maar Andrei, dankie vir jou tyd en alle sterkte daar in Amerika. Dit was Andrei Miller. Hy werk daar in Texas in Amerika op 'n plaas.
Ek is Henko Metisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreer Internasionaal nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
In Oktober het ek met Rudy Kriel gesels. Hy is 'n projekleier van Go Metro wat 'n baie interessante taxi projek aangepak het.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons het in Augustus verlede jaar gekyk na 'n toetsprojek vir 'n elektriese minibus taxi. Nou, dit het die Ikamba geheet, of wat heet die Ikamba, en dit is ontwikkel deur 'n konsortium wat Go Metro en die Universiteit van Stellenbosch insluit, en die taxi is wesentlik getoets daar in die Stellenbosch omgewing. Nou, die taxi is amptelik bekendgestel, so 'n paar dae gelede, en daar is groot planne dat dit nou volgende jaar op ons paaie te sien sal wees. Rudy Kriel is op die lyn, hy staan aan die stuur van hierdie projek. Rudy, baie welkom by die program. Eerstens, vertel ons net van die toetsprojek, wat het dit alles behels?
Ryk, dis lekker om te wees en hallo aan al die luisteraars. Ja, so ons werk nou so 2-3 jaar in hierdie projek en dit het regtig net gekom van ons wat sien dat al die ander modes van vervoer soos die busse en die treine oorskakel na elektriese voertuie toe en baat vind by die operasionele besparings van dit. Maar die taxi-industrie wat die meerderheid van ons land vervoer elke dag, 19 miljoen mense dag, word nie gekyk na nie. So ons het toe op soek gegaan na voertuig, elektrische voertuig wat kan werk in ons industrie en saam met Higer wat ons partner is in hierdie projek, 'n voertuig ontwikkel wat wel kan werk in die industrie en die industrie kan help om na hierdie net zero targets toe te kan beweeg en ook die operationele besparings te kan kry.
Maar vertel ons van hierdie spesifieke taxi, hoe werk hy en wat is al die belangrike aspekte daarvan?
Ja, sorry, Canva, so maybe moet ek begin deur net te sê dat ons het al oor 1000 dae van taxi data ingesamel en gepraat met die industrie oor wat belangrik is vir hulle in 'n voertuig en wat sal werk vir hulle. En so, die spesifikasies van hierdie voertuig is dat hy lyk soos 'n quantum taxi, dat hy ry soos 'n quantum taxi, hy kan so 200 km ry op 'n laai, maar hy kan in 50 minute tot en met 80% van sy kapasiteit herlaai. 15 sitplekke, as jy hom sien ryk, dan sal jy dink dit is 'n quantum soortgelyk lyk hy. En dit is regtig wat ons wil doen, is om die voertuig te match met wat op die oomblik in die industrie is en wat op die oomblik werk, want dan weet ons dit gaan ook werk.
Die rykafstand is so oor die 200 km, of omtrent 200 km. Is dit genoeg vir 'n medium taxi?
Ja, so die data wat ons ingesamel het, verbasend wys dat omtrent, weet, 90% van die taxis wat op die oomblik ry op die paaie kan al klaar oorskakel na hierdie nuwe elektriese voertuig toe. Natuurlik, gebaseer op die feit dat die infrastruktuur in plek is om hulle te help om te laai deur die dag. Maar ja, die ryafstand is gewoonlik so tussen 150 en 250 km per dag. En interessant, as jy gaan kyk na hoe hierdie taxis bestuur word, is so 4 tot 6 ure dag staan hulle maar net die rank. Daartyd kan baie, baie makkelijk gebruik word om die voertuig te herlaai, wat eintlik vir hulle oor genoeg kapasiteit kan gee om hulle daglikse aktiwiteite te doen.
Ja, die probleem is net, hoe laai jy daai taxi? Ek is seker, julle gaan nou nie 30 van daai laai infrastruktuur of laaiers bou by 'n taxi rank om die goed te laai nie. So hoe gaan julle daai probleem aanspreek?
Nee, eintlik, dit is ons strategie. So, die hele doel van hierdie is om met die industrie te werk en saam met hulle hierdie projekte doen. So, ons wil in die rank self, of net buiten die ranks, laaistasies bou, waar die industrie kan gebruik om hulle voertuig te laai in die off-peak tyd. So, dit is ook 'n goeie manier vir ons om die industrie in te trek in hierdie projekte en hulle insette te kry oor hoe om het beste te bestuur, want op die einde van die dag ken hulle besigheid beter as wat ons hulle besigheid ken. So, ons wil regtig saam met hulle werk, saam met hulle investeer in die toekoms van die taxi-industrie in Suid-Afrika. En dan dit doen deur hierdie 50 kilowattuur DC charging of laaistasies te bou in hierdie fasiliteit. Ons kyk na omtrent so 10 laai plekke, as jy dit so kan noem, per taxi rank. Ja. En so die idee is om oor tyd 'n netwerk te bou waar hulle kan gaan laai by verskillende ranks, want hulle ry gewoonlik tussen ranks. So om vir hulle daai infrastruktuur te gee om so dat hulle kan baat van hierdie, en dan kan hulle omtrent 70% spaar van hulle operasionele koste. So dis 'n baie groot voordeel vir hulle.
Die persverklaring lê groot klem dat dit baie goedkoper is om so 'n taxi te bedryf as 'n brandstof, 'n petrol ene. Maar wat kos hierdie taxi om aanvanklik te koop en hoe vergelyk dit byvoorbeeld met 'n Quantum?
Ja, nee, dit is omtrent 2 keer die kostes. Dis maar op die global spectrum is dit maar hoeveel die elektriese voertuig het, vooral, jy weet, gaan voor deesdae. En daar is 3 dele van hierdie, dis maar die onderstel, wat die normale deel is, die battery, wat natuurlijk nou 'n bietjie meer duur is, maar die kostes van battery sien ons dat dit afgaan oor tyd, en dan natuurlijk ook die 43% belasting, wat op die voertuig geplaas word, as hulle ingevoer word. So dis hoekom het so duur is, maar ons het ook al gewerk met die industrie en maniere gevind om hierdie meer aanvaarbaar en meer, as ek nou die woord, implementable kan gebruik. So deur 'n verhuuringsmodel is die een wat ons het. So in daai model, selfs al besit jy nie die voertuig nie, maar jy huur net 'n voertuig elke maand, sien ons dat hulle nog steeds baie meer geld maak as wat hulle sou as hulle normale voertuig net sou finansier, wat met baie hoë rentekoerse kom vir die industrie ongelukkig. So daar is maniere en strategieë wat ons kan volg om hierdie op 'n wye skaal te kan implementeer in die volgende paar jaar.
Net in 30 sekondes, ek sien 'n Quantum, die goedkoopste ene wat ek nou op die Toyota webblad kry, R824.000. So jy praat van dubbel, jy praat as van R1.6 miljoen vir so 'n voertuig.
Eintlik dis 'n bietjie minder, is eintlik goeie nuus wat jy vir my nou gee. Nee, ons kyk na so tussen 1.2 en 1.5 miljoen. Soos ek sê, ons is maar nog in die toetstydperk, ons pas nog die voertuig aan om presies te pas by die industrie. Maar aan die begin van volgende jaar behoort daar 'n finale prys te wees. Maar ja, dit is daarom nie 1.6 miljoen nie, dit sal 'n bietjie minder as dit wees.
En dan, net laastens, hoe vinnig versnel hierdie taxis? Want elektriese motors is baie vinnig van die merk af, en natuurlik taxibestuurders ook, selfs met 'n petrolvoertuig, maar hoe vinnig kan die ding versnel?
Dit is 'n goeie vraag. So die eerste punt wat ek wil maak is, ons kan die voertuig reguleer in terme van spoed. Maar hierdie voertuig het 'n goeie, ek sal sê, het 'n goeie versnel spoed. Daar's 2 funksies eintlik, dis die normale soort van eco-friendly mode waar jy bietjie groter afstand kan ry en dan kry jy ook die vinniger afstand as jy nou oor die pad moet gaan of as jy 15 passasiers of meer in jou voertuig het en by bult opgaan, dan gee jy so bietjie meer traction.
Rudy, dankie vir jou tyd. Dit was Rudy Kriel.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid, deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Wees in weesgeld.
Ek het vroeër vanjaar met Willem Joubert gesels van die Hartenberg Wynlandgoed en ons het gesels oor wyn, beeste en gras.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Dinsdag en ons gesels weer oor landbousake en vanaand kyk ons na 'n navorsingsstudie wat die Universiteit van Stellenbosch en die Hartenberg Wynlandgoed net buite die dorp gedoen het. Nou die studie het gegaan oor onder meer hoe hoë digtheid weiding en beeste in wingerde die kwaliteit van grond kan verbeter wat op sy beurt skynbaar die kwaliteit en die dinamika van wyn kan beïnvloed. Willem Joubert is die wingerdboukundige by Hartenberg. Willem, baie welkom by die program. Vertel ons van hierdie navorsing, wat het dit behels?
Die navorsing het basies maar behels dat ons het begin om beeste in die wingerd te gebruik om ons grondgesondheid te verbeter. En dit is deel van bewaringslandbou soos ons in Suid-Afrika daarvan praat. En dit is geskoei op werk wat gedoen is deur Ellen Savery, waar mens beeste op 'n kleiner area met drukbeweiding laat wei en dan die effek daarvan natuurlik is baie positief op terme van grondgesondheid. So ons doelwit was gewees spesifiek om grondgesondheid te bevorder en het toe maar besluit terwyl ons dan nou sien daar sulke groot verskille in terme van grondbiologie, kom ons kyk wat effek dit op die wyn ook het.
So plant jy iets tussen die wingerde vir die beeste om te vreet en is daar enigszins wetenskap agter die tipe beeste byvoorbeeld wat jy daar gebruik?
Ons plant multispesie dekgewasse met verskillende worteldieptes, verskillende groeitempos, verskillende bydra tot die grond. Alles natuurlik moet smakelik wees vir die bees om te kan benut en dan word die beeste ingesit. Hulle bewyder dit 50% van die materiaal word verwyder en dan word die beeste aangeskuif en in die proses is dan natuurlik die trap-effek van die hoewe, maar meer belangrik ook die urine en dan die beesmis wat dan die effek het op die grondmikrobes wat dit dadelik voed en die grondgesondheid uiteraard dan verbeter. By ons het ons 'n ankoliestoet wat ons gebruik om die wingerd te bewei. Ons het ook 'n paar Angonis en dan meer onlangs iets wat ons baie opgewonde is Dexters wat is ook gebruik soos 5 troppe beeste. Van hulle word daagliks geskuif, van hulle 2 keer 'n week en van hulle 3 keer 'n week.
Jy nou gesê die mis in die urine en so voorts en die hoewe het 'n impak op die kwaliteit van die grond, maar hoe het julle agtergekom dat 'n verandering wat hierdie proses meebring het 'n impak op die kwaliteit en die dinamika van die wyn wat gemaak word van die druiwe?
Die denkwyse was gewees gesonde grond, gelykstaande gesonde wortels, gelykstaande gesonde plant, gesonde vrug en gesonde produk. Van die eerste jaar wat ons het toegepas het, het ons 'n blok in die 2 gedeel en die 1 gedeelte al veranderlike was. Die 1 gedeelte was deur die beeste bewei en die ander nie. En toe het ons na eerste seisoen gesien op die druiweontledings wat ons gevat het, dat daar verskil is in die 2. En toe die volgende jaar gesê, luister, as dit 'n toeval was, kom ons doen dit aan 'n ander blok weer en weer verskil gesien en toe besluit daai jaar ons maak sommer wyn daarvan. Ons het nou 'n jaar weer opvolg gedoen aan en eintlik nog ander cultivars bygevoeg, maar die wyne is eintlik baie interessant, die verskil in dit.
Wat is die verskil?
Beide was 2 goeie wyne. Elke wynplaas het sy styl wat hy volg, maar wat was baie interessant, die wyn van die proef, kom ons sê die herkouer gedeelte, was 'n meer elegante wyn, meer vars, rooi vrug gedrewe, waar die kontrole wat nie gewy is nie, meer gestruktureerd was, beter tannine gehad het, meer swart vrug, kom ons sê 'n groter wyn. En wat ons ook gelet het is dat ons het teen 'n laer balling fisiologiese rypheid gekry ook op die druiwe wat beteken op een van die dag dat jy eindig gaan met 'n laer alkohol wyn eindig.
Daar is seker ander maniere om die kwaliteit van die grond te verbeter. Kunsmis, kompos, ek is seker as ander produkte ook. Is hierdie manier beter in aanhalingstekens as byvoorbeeld ander tradisionele maniere om die grondkwaliteit te verbeter of net in stand te hou?
Ja, om grondgesondheid te verhoog, probeer 'n ou wegbeweeg van sintetiese en chemiese kunsmis, want dit het 'n negatiewe effek op grondlewe. So die idee van die beeste is, jy weet, 80% van die beesmis is in 'n vloeistofvorm soos onmiddellik toeganklik vir die grondmikrobes, en dan die 20% wat oorbly word dan nou verwerk deur die aardwurms en miskryers en so voort. So dit is 'n lewende stelsel wat 'n baie vinniger effek het op jou grondgesondheid en nie afbrekend is en doodmaak nie.
Sal hierdie tipe van benadering ook werk in ander vrugtesoorte, appels, pere, sitrus en dies meer?
Verseker, ek weet enige landbouproduk wat jy mee boer, sal die beginsels van bewaringslandbou by enige boerdery werk. Dis maar nie die implementering daarvan wat 'n bietjie moeiliker is. Ons natuurlik in die groei seisoen het ons groen lower, so dan is ons beeste nie wingerd nie, want hulle sal die lower eet. So ons is beperk tot ons wintermaande waar ons kan wei. In 'n normale situasie waar jy nou dekgewasse vestig, kom ons sê april maand, kan jy eers van middel Julie af bewy tot, ek sal nie tot 1 Oktober toe, maar in ons geval is dit ook geldig, maar ons het al van die wingerde, wat ons praat van, ons het half teruggeef in die natuur, waar die dekgewas hulle self vestig, en daar kan ons al van my maand af wys. Ons het 5 maande wat ons dus tyd het om ons grond te verbeter, dier die wingerd te stuur, op 'n beheerde manier.
Het jy al probeer om soetrusie daar in die Sauvignon Blanc wingerd te plant en miskien swartpeper daar tussen die Shiraz wingerdstokke om miskien ook die smaak 'n bietjie hupstoot te gee?
Ons glo maar die vrug moet uit die grond uitkom en van 'n ander plant af.
Ja, my jong luister, ek weet julle maak 'n lekker Shiraz, ek ken hom goed. Ek hoor daar's ook lekker steik, ek bedoel beeste op die plaas, so ek weet sommer wat ek vanaand gaan eet. Maar Willem, baie dankie vir jou tyd. Dit is baie interessante projek en alle sterkte met die toekoms.
Ek waardeer baie dankie en dankie vir die tyd.
Dit was Willem Joubert, hy is die wingerdboukundige by Hartenberg.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
En daarmee het die tyd ons ingehaal en ons moet groet van Palesa Mklala, Pieter Botha en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en mag alle Christene 'n geseënde Kersdag hê.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.